Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά.
Εδώ και πολύ καιρό το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων είναι στο προσκήνιο και από ό,τι φαίνεται θα είναι και το προσεχές διάστημα. Η κυβέρνηση, κύριε Αναστασιάδη, σας κατηγορεί για απουσία ξεκάθαρης θέσης και ότι βάζετε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Ενώ φαίνεται να υπάρχει μία σύγκληση μεταξύ των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, η Νέα Δημοκρατία και η Ένωση Κεντρών διαφοροποιούνται, διαφωνούν. Θα ήθελα λοιπόν επί της ουσίας και έτσι επιγραμματικά να μας πείτε ποια είναι τα σημεία της διαφωνίας.
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας μπροστά στην απελπισία του και στην προσωπική του αδυναμία να έχει μία νέα θέση ο ίδιος ως κυβέρνηση, ως όφιλε. Πετάει την μπάλα στην κερκίδα και κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία, την αντιπολίτευση για θέσεις που ίσως κατά το παρελθόν είχε. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι, ότι κάθε διαπραγμάτευση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, κυρίως για τα μεγάλα εθνικά μας θέματα, και δεν αρχίζει υποχρεωτικά από εκεί που την αφήσαμε πριν από 10 χρόνια, θέλω να πω δηλαδή, αν υπήρχε κάποια δήλωση το 2008, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η δήλωση είναι θέσπατο και δεν μπορεί να αλλάξει. Και να σας θυμίσω κάτι. Ο κύριος Κοτζιάς για το Κυπριακό δεν διαπραγματεύτηκε από εκεί που το αφήσαμε το 2004, όταν αρνηθήκαμε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Την πρόσφατη διαπραγμάτευση άλλαξε όλη τη διαδικασία.
Λέτε να πάμε από μηδενική βάση δηλαδή.
Μα φυσικά.
Εντάξει, εδώ όμως καταλαβαίνουμε ότι...
Οι συνθήκες αλλάζουν και αλλάξανε.
Ναι, προφανώς, αλλά καταλαβαίνουμε...
Και είναι μάλιστα υπέρ μας.
Ναι, εφόσον όμως γίνανε κάποια λάθη, αν θέλετε, ή κάποιες παραχωρήσεις ή κάποιες υποχωρήσεις, ό,τι θέλετε πείτε, στο παρελθόν...
Δεν έγινε καμία παραχώρηση και καμία υποχώρηση. Θέλω να σας θυμίσω μόνο ότι το 2008, το οποίο επικαλείται σήμερα η κυβέρνηση, τότε η τότε κυβέρνηση, ενώ πιεζόταν ασφυκτικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, κυρίως την Γερμανία, απέτρεψε τότε την είσοδο του γειτονικού κράτους στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Και δημιούργησε βέβαια ένα κεκτημένο, αυτό που σήμερα ονομάζεται κεκτημένο του Βουκουρεστίου.
Ωστόσο έχουμε αυτό τη γειτονική είναι, χώρα...
Αυτό όμως είναι το τελευταίο, η τελευταία γραμμή άμυνης. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό ως δεδομένο, ως το μείζον δηλαδή, για να υποχωρούμε στη συνέχεια. Αυτό είναι το μείζον.
Κύριε Αναστασιάδη, εσείς είστε σε μία κόντρα με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι επιμένουν στη μη χρήση του όρου Μακεδονία και θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση... γενικά είστε σε μία κόντρα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εκείνοι λένε ότι εμείς δεν θέλουμε τον όρο Μακεδονία, θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση την αλλαγή συντάγματος στην γειτονική χώρα κτλ. Με όλα αυτά, με αυτές τις θέσεις συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε σε καμία κόντρα με κανέναν. Έχουμε διαφορετικές θέσεις και διαφορετικές απόψεις ως πολιτικοί οργανισμοί. Το πρόβλημα με τους ανέλληνες είναι πρόβλημα της κυβέρνησης, η οποία το υποβαθμίζει και αυτή καλείται να το λύσει, και είναι περίεργο πώς μπορεί ο κύριος Καμένος να λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ κανέναν όρο Μακεδονία, αλλά θα κρατήσω την κυβέρνηση μέχρι τέλος της τετραετίας και δεν πρόκειται να φύγω από την κυβέρνηση, από τη μία, και από την άλλη, πώς είναι δυνατόν αυτό να συνδυάζεται με αυτό που είπε χθες το βράδυ ο κύριος Κοτζιάς, ότι το όνομα θα είναι στη σλαβική διάλεκτο, ναι, θα περιέχει τον όρο Μακεδονία και θα είναι αμετάφραστο. Αυτά είναι αστειότητες. Δηλαδή, τι θα πει στους Άγγλους ο κύριος Κοτζιάς, μη μεταφράζετε και μιλήστε σλαβικά ή αναφέρετε σλαβικά το όνομα. Αυτά είναι γελιότητες που δεν πρέπει να λέγονται από έναν υπουργό και μάλιστα για μείζωνα εθνικά θέματα.
Έφερα πριν ένα παράδειγμα, ας πούμε, τώρα, αντί να λέμε νιου, να λέμε νόβα. Προφανώς έτσι θα είναι.
Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό να το επιβάλλετε στον Γερμανό, στον Άγγλο, στον Γάλλο? Αυτοί θα μιλάνε στη δική τους διάλεκτο και στη δική τους γλώσσα, όπως και εμείς Πάντα όταν αναφερόμαστε σε ένα ξένο κράτος, αναφερόμαστε με τη δική μας γλώσσα και
Κύριε
διάλεκτο.
Αναστασιάδη, να σας ρωτήσω
Αυτά
το εξής. Και περισσότερο για να κατανοήσει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Αρχικά είχαμε καταλάβει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν διαφωνούσε με το συγκεκριμένο χρονικό timing. Δηλαδή, που φαίνεται από τη μια ο κύριος Ζάεφ, ο πρωθυπουργός της Φίρομ, να είναι λίγο πιο διαλλακτικός κτλ. Στη συνέχεια όμως κλείνει τη στάση της, λέγοντας ότι η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί σε κάποια άλλη συγκυρία. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει καλύτερη συγκυρία?
Κοιτάξτε, η συγκυρία αυτή ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά την έκαψε ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση με τον τρόπο που διαπραγματεύτηκε. Ξεκίνησε καταρχήν τη διαπραγμάτευση χωρίς να ενημερώσει κανέναν, χωρίς να δημιουργήσει ένα εθνικό μέτωπο όπως όφιλε, χωρίς να ενημερώνει τους αρχηγούς τουλάχιστον των κομμάτων ή τουλάχιστον την αξιωματική αντιπολίτευση, για να πάει στη διαπραγμάτευση ενωμένη και δυνατή να έχει περισσότερο κύρος ο λόγος της, αλλά αντί να κάνει αυτό επέλεξε την κρυφή διαπραγμάτευση. Διαπραγματεύτηκε κρυφά και ξέρετε ότι πριν την Δευτέρα, το Σάββατο μάλλον που έγινε η ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό, μέχρι τότε, με η συνάντηση με τους αρχηγούς, μέχρι τότε ό,τι γνωρίζαμε, το γνωρίζαμε, ό,τι μαθαίναμε, το μαθαίναμε από διαρροές από την απέναντι πλευρά. Καμία ενημέρωση δεν είχαμε από την ελληνική κυβέρνηση. Κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να διαπραγματευτείς σωστά και να αξιοποιήσεις το timing. Και εν τέτοια περιπτώσει δεν μπορεί να απαξιώνεται και να υποβαθμίζεται τόσο και ο ρόλος του συνόλου του πολιτικού συστήματος σε θέματα μείζονος εθνικής σημασίας. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα φανεί στο δρόμο και θα το δείξει η ιστορία. Όμως δεν ήταν ο σωστός τρόπος που διαπραγματεύτηκε αυτός. Και είχε και, αν θέλετε, ένα προηγούμενο παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύτηκε το 2008 η κυβέρνηση Καραμαλή, που σε κάθε βήμα ενημέρωνε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς του κομμάτου. Όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
Τώρα, δεν είναι λίγοι εκείνοι, κύριε Αναστασιάδη, που λένε ότι επικοινωνιακά δεν το χειρίζεται σωστά το ζήτημα η Νέα Δημοκρατία, και αναφέρονται και στην προχθεσινή συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου δεν υπήρχε φυσικός ήχος κατόπιν αιτήματος του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί αυτή η επιλογή?
Δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία καταρχήν δεν είναι κόμμα προπαγανδιστικό, είναι κόμμα πατριωτικό, εθνικό και κόμμα ουσιαστικό. Τώρα, αν όλη την πορεία μας και τη βάση των θέσεών μας και των διαπραγματεύσεών μας την στηρίζουμε επικοινωνιακά, νομίζω ότι κάνουμε λάθος. Αντίθετα, το ΣΥΡΙΖΑ και τα αριστερά κατά βάση κόμματα επενδύουν στην προπαγάνδα. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό, είναι προφανώς επιθυμία του Προέδρου, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ουσιαστικό αυτή τη στιγμή, αλλά είναι τα θέματα που απασχολούν και τον τόπο και τους πολίτες.
Τώρα, κάτι ακόμα, γιατί έχουμε τη συνάντηση του κυρίου Κουμουντσάκου με τον Μάθιου Νίμιτς. Υπάρχει περίπτωση μετά από την ενημέρωση που θα έχει και από τον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ να δούμε διαφοροποίηση στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Είστε ενήμερος?
Ναι. Όχι, δεν είμαι ενημέρος, γιατί δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμα η συνάντηση, αλλά η θέση μας είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία δεν θα δεχθεί καμία αναφορά σε μακεδονικό έθνος, και αυτό είναι μια σταθερή μας θέση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αλλαγή του συντάγματος. Δεν πρόκειται εμείς να γίνουμε συνένοχοι, αν θέλετε, σε μια ιστορία όπως πάει να την χειριστεί ο κύριος Τσίπρας, και κινδυνεύει να τραυματίσει το εθνικό μας φρόνημα, αλλά και να μην είναι υποφελία του ελληνικού λαού, και δεν πρόκειται να συζητήσουμε για κανένα όνομα αν δεν λυθούν αυτά τα θέματα, και να δεχτούμε κανένα όνομα, είτε σκέτο είτε σύνθετο είτε όπως το πολλαπλό, όπως θέλει να το πείτε.
Κύριε Αναστασιάδη, σας ευχαριστώ.
Αυτή είναι η θέση μας και δεν πρόκειται να αλλάξει, και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και μετά τη συζήτηση με τον κύριο Νίμιτς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα.
Και εγώ ευχαριστώ επίσης.
Γεια σας.